สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันHealth and History กับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธ
ครับสวัสดีครับสำหรับ Health and History หรือว่าสุขภาพในหน้าประวัติศาสตร์ในตอนนี้นะครับเราจะคุยถึงเรื่องของการอดอาหารบำบัดนะครับหรือแอบกระซิบว่าเราจะคุยกันถึงเรื่อง Intermittent Fasting ที่เรานิยมกันหลายท่านทำอยู่นะครับเพื่อนผมหลายคนก็ทำเรื่องของ IFนะครับ IF เนี่ยจริงๆผมเคยเขียนเรื่องนี้มาเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วตอนนั้นบ้านเรายังไม่ค่อยรู้จัก IF กันนะครับจริงๆ IF เนี่ยหรือการอดบำบัดเนี่ยครับมีมาตั้งแต่โบราณช้านานแล้วนะครับชาวกรีกก็รู้จักการอดบำบัดคนพุทธนะครับเราก็มีการอดบำบัดลองนึกดีๆสิครับพระท่านไม่ฉันวิกาลโภชนาคือไม่ฉันอาหารหลังเพลไปก็คือนั่นก็คือการอดบำบัดครับมันก็เหมือน IF เลยนะครับที่ทำ16 8อะไรกันนะครับนะฮะจริงๆแล้วคนโบราณเขาทำกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วทีนี้การอดบำบัดดียังไงดีครับมีรายงานจาก American Heart Association หรือว่าสถาบันโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าอานิสงส์หรือว่าข้อดีประโยชน์ของการอดบำบัดนะครับหรือการ Fasting Intermittent Fasting เนี่ยคือ1ช่วยลดเรื่องของการเกิด Obesity หรือโรคอ้วน2ลดความเสี่ยงCardio Metabolic Disease ก็คือโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับที่เกิดจากน้ำหนักตัวเกินหรือเกิดจาก Metabolic Disease ทั้งหลายนะครับ2ยังช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงหลอดเลือดสมองนะครับลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอื่นๆเช่นความดันสูงก็จะลดลงนะครับถ้าเราทำ Intermittent Fasting หรือว่าทำ IF ได้แล้วน้ำหนักตัวลดน้ำหนักตัวที่ลดลงจะช่วยทำให้ความดันลดลงตามครับนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยครับจากการรีวิวสตัดดี้นะครับศึกษางานต่างๆในปี2019ก็ได้บอกเลยว่า intermittent fasting หรือว่าการอดเป็นจังหวะเพื่อบำบัดเนี่ยนะครับมีส่วนในการช่วยนะฮะป้องกันโรคหลายโรคเลยอย่างเช่นเบาหวานครับมันช่วยยังไงเพราะว่ากลไกก็คือว่า intermittent fasting หรือ IF เนี่ยไปลดภาวะดื้อต่ออินซูลินครับภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยครับทำให้เกิดอะไรที่ชั่วร้ายนะฮะมันชั่วร้ายยังไงฟังดีๆนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยเวลาที่ได้อาหารนะครับที่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเราจะพยายามลดน้ำตาลในตัวลงโดยการสร้างอินซูลินใช่ไหมครับจำง่ายๆอินซูลินคือเบรกนะฮะคือเบรกเพื่อลดน้ำตาลลงไปเพื่อกดน้ำตาลลงทีนี้ถ้าอินซูลินมันเยอะเกินไปหรือเรากินเยอะไปนะครับมันก็จะทำให้อินซูลินเนี่ยมันสร้างออกมาสร้างออกมาสร้างออกมาจนทำให้เนี่ยพอมัน up regulation หรือว่ามันกระตุ้นมากๆนะครับร่างกายก็จะดื้อละก็คือไม่ค่อยตอบสนองต่ออินซูลินมากเหมือนกับคนที่อินซูลินออกมากำลังดีเพราะฉะนั้นภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยครับถ้าเราไปเจาะเลือดดูนะครับหรือเรามีตาวิเศษดูระดับอินซูลินในร่างกายก็จะพบว่าคนที่ดื้อต่ออินซูลินเนี่ยจะมีสารอินซูลินในร่างกายที่สูงปรี๊ดเลยเหมือนร่างกายแช่อิ่มอยู่ในอินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอินซูลินสูงยิ่งทำให้แก่เร็วนะครับในทางการแพทย์ชะลอวัยเนี่ยครับเราทราบดีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราถึงพยายามชะลอวัยโดยการที่ให้คนไข้ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือ intermittent fasting ก็เป็นการอดบำบัดทางหนึ่งที่ช่วยได้ดีเลยครับ